Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Quş qripi ilə bağlı araşdırma aparmaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Türkiyə gəlir. İsrailin lideri Ariel Sharonun sağlıq durumu ağır olaraq qalır. Bu barədə onun həkimləri məlumat verib.
The results of the CAT scan are better than yesterday. The condition is still critical.
Bakıda bir qrup gəncin azlıq aksiyası davam eləyir. Qəza nəticəsində Azərbaycan ordusunun 4 hərbiçisi həlak olub. Yaxın aylarda Böyük Britaniya İraqdan qoşunlarının çıxarılmasına başlayacaq. Bağdatda Amerikalı qadın jurnalist oğurlanıb. Tehranda İranın nüvə proqramı ilə bağlı Rusiya-İran danışıqları başlayıb. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Türkiyədə quş qripi təşvişi davam eləyir. Araşdırmalar aparmaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Türkiyəyə gəlib. Beynəlxalq ekspertlər Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə yanvarın 8-də Van vilayətinə səfər edəcəklər. Bu bölgədə quş qripi simptomu ilə 32 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Son günlər quş qripindən Türkiyədə 3 nəfər ölüb. Avropa Komissiyasının verdiyi məlumata görə Britaniya laboratoriyalarında aparılmış analizlər göstərir ki, Türkiyədə aşkar edilmiş quş qripi ölümcül H5N1 virusudur. İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının iki eksperti və Türkiyə Səhiyyə Naziri Rəcəb Aktağın quş qripi xəstəliyi ilə bağlı araşdırmalar aparmaq üçün Van vilayətinə planlaşdırılmış səfəri havanın əlverişli olmamasına görə yanvarın 8-nə təxirə salındı. Kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Səhiyyə Naziri Aktağ, quş qripi xəstəliyinə qarşı vətəndaşlarda dərmanla immunitet yaradılması cəhətlərinin elmi dəyəri olmadığını bildirdi. Rəcəb Aktağ, quş qripinin Türkiyədə epidemiyaya çevrilməsi təhlükəsinin olmadığını vurğuladı. Türkiyə Səhiyyə Naziri quş qripi xəstəliyinə yaxalanmasından şübhə edilən vətəndaşların qanadlılarla birbaşa təmas halında olduqlarına diqqəti cəlb edərək vətəndaşları diqqətli olmağa çağırdı. Nazir Aktağ quş qripi virusunun insandan insana keçmə təhlükəsinin az olmasına baxmayaraq epidemiya ehtimalına qarşı bütün dünya ölkələri kimi Türkiyənin də hazırlıq gördüyünü söylədi.
Biz bütün toplumu ilgiləndirən bir salgın şu anda bəkləmiyoruz. Bütün dünya için olduğu gibi Türkiye için de virüsün insandan insana ulaşan bir tipe dönüşmesi, ama bugün için bu söz konusudur diye bir şey yok. Yarın için, önümüzdeki süreç için bu bütün ülkeler için mümkündür. Böyle bir ihtimali bütün dünya biliyor. O zaman bir salgın tehlikesinden bahsedilebilir. İnsandan insana bulaşır hale gelebilir. Bu anlamda bütün ülkeler hazırlık yapıyorlar.
Kənd Təsərrüfatı Naziri Mehdi Əkər də bugün kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada Bitlis və Ərzincan vilayətlərində ölmüş iki vəhşi ördəkdə, həmçinin Ankaranın Nallıhan qəsəbəsindəki iki qanadlıda quş qripi virusunun tapıldığını bildirdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həmsərhəd olan İğdır vilayətindən gəlmiş 7 nəfərlik bir ailə quş qripi şübhəsi ilə İstanbuldakı Hasəki xəstəxanasında saxlanılır. Xəstəxanadan verilən açıqlamaya görə bu ailə üzvlərindən alınan nümunələr analiz üçün laboratoriyaya göndərilmişdir. Cavablar yanvarın 8-də bəlli olacaq. Ətraf Mühit və Meşə Nazirliyi ikinci bir əmrə qədər qanadlıların ovlanmasını qadağan etdi. Türkiyədə 2 həftədir təşvişə səbəb olan quş qripi nəticəsində Ağrı vilayətinin Doğu Bəyazıt qəsəbəsindəki Koç Yiğit ailəsindən 3 uşaq ölmüşdür. Van, Ərzurum və Diyarbakırdakı xəstəxanalarda isə 30-dan artıq adam müalicə edilir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
İsrail həkimlərinin verdiyi məlumata görə İsrailin baş naziri Ariel Sharonun vəziyyəti kritik, lakin sabit olaraq qalır. Şənbə günü Qüdsdə həkimlər Sharonun beynində əlavə müayinə keçiriblər. Həkimlər Sharonun beynində yeni qan sızma aşkar etməyiblər. Xatırladaq ki, Ariel Sharon çərşənbə günü insult keçirib və onun beynində 2 dəfə cərrahiyyə əməliyyat aparılıb. Son inkişaflar barədə İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail sinagoglarının hamısında şənbə ibadətlərində Şaronun sağlığına dualar oxunub. Qüdsdəki Hədasa xəstəxanasının həkim heyəti 77 yaşlı başnazirin həyatını xilas etməkdir, əlindən gələni əsirgəmir. Amma ölkənin baş ravvini Yona Metzgerin dediyi kimi dua etməkdən başqa heç bir əlac qalmır. Cümə günü Şaronun beynində yenidən qansızma başlanması ilə əlaqədar onu təcili cərrahi əməliyyatına apardılar və əməliyyat başa çatandan dərhal sonra jurnalistlər klinikanın direktoru Profesor Mor Yusefdən bu xəbəri işitdilər. Sizə deməliyəm ki, kompüter tomografiyasının nəticələri dünənkinə nisbətən yaxşılaşsa da, xəstənin vəziyyəti hələ də təhlükəli həddədir.
The condition is still critical.
Şənbə günü səhər isə Şaronun beynində yenidən planlı tomografi müayinəsi keçirildi. Ariel Şaronun regionda böyük əhəmiyyətini o faktı sübut edir ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, İsrail başnazirinin vəziyyəti və yaxın şərqdə növbəti zorakılıq sıçrayışı ehtimalına dair nigaranlıq üzündən xarici səfər planlarını təxirə saldı. Amma həmin səbəbdən bir çox başqa adam da nigarandı, o cümlədən Qüds sakini olan bu yəhudi qadın. Mən vəziyyətdən çox nigaranam, çünki gələcəyimiz çox qeyri-müəyyən görsənir. Şaron bizə arxa olub, onsuz isə gələcəyimiz qorxunc və təhlükəli ola bilər. Həkimlər deyirlər ki, Şaronun vəziyyətinin nə qədər pisləşdiyini müəyyənləşdirmək üçün bir neçə gün gözləmək gərəkdir. Lakin onun nə vaxtsa işə qayıda biləcəyi az inandırıcıdır və buna görə regionun gələcəyi təkcə İsraildə deyil, qonşuluqda da çoxlarını narahat edir. Ərəb aləmində Şaronu həmişə pisləyiblər, lakin bugün orada da deyirlər ki, ötən il Qəzda zolağından qoşunlarla Yahudi qəsəbələrinin sakinlərini çıxarmaqla o sülhə müəyyən ümid yaratdı, halbuki bu hərəkəti ilə Şaron sağçı Yahudilər arasında özündən bolluca düşmən də qazandı. İsraildə parlament seçkilərinə cəmi 2 ay qalır və çox adam onunla razılaşar ki, ölkənin siyasi həyatının bu mühüm məqamında Şaronun ölümü yaxud iş qabiliyyətsizliyi İsrail siyasətində və yaxın şərq sülh prosesində nəhəng boşluqlar yaradacaq.
İsraildən müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Bu gün Bağdada səfər eləyən Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw bildirib ki, yaxın aylarda Britaniya qoşunlarının İraqdan çıxarılması gözlənilir. Bununla yanaşı, cənab Straw qoşunların çıxarılması tarixi barədə konkret məlumat verməyib. O bildirib ki, çıxarılma yalnız İraq qoşunları ölkədə məsuliyyəti üzərlərinə götürməyə hazır olandan sonra başlayacaq. Jack Straw İraqın prezidenti Cəlal Talabani ilə görüşüb. Jack Straw İraqın liderlərini milli birlik hökuməti yaratmağa çağırıbdır. Bu arada isə Böyük Britaniya Yordaniyanın paytaxtı Amandakı səfirliyini qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb. Britaniya rəsmiləri bu addımı terror hücumu ehtimalı ilə əsaslandırıblar. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İraqda bir qadın amerikalı jurnalist oğurlanıb. Onun tərcüməçisi isə polisin verdiyi məlumata görə hadisə jurnalistin sünni liderlə görüşə getdiyi vaxt baş verib. Bağdadın qərbindəki Adel qəsəbəsində silahlı şəxslər maşını saxlayaraq sürücünü öldürüblər. Polis oğurlanmış jurnalistin adını açıqlamayıbdır. Bugün Tehranda İranın nüvə proqramı ilə bağlı Rusiya-İran danışıqları başlayıb. Rusiya tərəfini danışıqlarda Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak və Atom Enerjisi Nazirliyinin rəsmləri təmsil edirlər. Moskva Tehrana uranın zənginləşdirilməsi prosesini Rusiya ərazisində keçirməyi təklif edir. Hesab edir ki, bu addım qərbdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıqları azalda bilər. Avropa Birliyi bu gün yenə də İranı uranın zənginləşdirilməsini bərpa etməməyə çağırıb. Birliyə sədrliyi həyata keçirən Avstriyanın bəyanatında deyilir ki, İranın bu addımı nüvə proqramı ilə bağlı gələcək danışıqları təhlükə altına qoya bilər. Siyasi baxışlarına görə təhsil aldıqları ailə məktəblərdən xaric olunduqlarını iddia edərək aclıq aksiyası keçirən gənclərin ikisi aksiyanı dayandırmalı olublar. Digər 4 nəfər isə aclığı davam etdirir. Bir qrup gəncin etiraz aksiyası ötən il dekabrın 28-də başlayıb. Aclıq aksiyası artıq 11-ci gündür ki, davam edir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Aksiya iştirakçısı, məqam hərəkatının koordinatoru Emin Hüseynov deyir ki, Azərbaycan Demokrat Partiyasının üzvü İsmail Allahverdiyev dekabrın 7-sinə keçən gecə səhətində baş verən ciddi problemə görə aksiyanı dayandırıb. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri Seymur Həziyev isə bəzi təşkilatı işlərlə bağlı aclığa son qoyub.
İsmail Allahverdiyev, gecə biz oyandıq, gördük onun bədəni titrir. həkim də gəldi, cəbhənin həkimi. Gördük, təzyiqi düşübdü. Artıq gördük, gün səhərində bizim xahişimizlə və belə gördük ki, bu adam epilepsiya düşsə, gecə yuxuda dili qatlansa, bu ölə bilər. O dayandırdı aksiyanı. Ondan sonra da bir nəfər də aksiyanı dayandırıbdı. Seymur Həziyev. O da bugün səhərdən dayandırıb. Bu gənclərin forumu keçiriləcək üzümüzə gələn həftədə təşkilat işlərlə sıx məşğul olduğu üçün məcburiyyət qarşısında acil aksiyasını dayandırıb.
Emin Hüseynov əlavə edir ki, dekabrın 7-sində səhər Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının üzvü Elnur Məmmədov yenidən acil aksiyasına qoşulub. Elnur Məmmədov yanvarın 1-dən aksiyaya qoşulmuş və yanvarın 3-ü həkimlər ona mədəsində qanaxma başlayacağını deyəndən sonra acılığı dayandırmışdı. Gənclərin acılıq aksiyası ötən il dekabrın 28-dən başlayıb. Onlar artıq 11 gündür ki, aksiyanı davam etdirirlər. Bu müddət ərzində gənclərə Ombudsman İlmira Süleymanova, hüquq müdafiəçiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, bəzi siyasi partiyaların sədrləri, ziyalılar, ağsaqqallar və digər şəxslər baş çəkib aksiyanı dayandırmağı xahiş ediblər. Ancaq aksiya iştirakçıları ali məktəblərə bərpa olunmayınca acılığı davam etdirəcəklərini deyirlər.
Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verdi. Bu gün Müşriqabad qəsəbəsi yaxınlığında avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun 4 hərbiçisi, 3 zabit və 1 əsgər həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat veribdir. Başa çatmaqda olan yeni 2006-cı ilin ilk həftəsi yadda hansı hadisələrlə qaldı? Həftənin qeyd dəftər rubrikasının bu dəfəki qonağı İnsan Haqları Müdafiəçisi, Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Fondunun sədri Murad Sədəddinovdur.
2006-cı ilin ilk həftəsidir və bütün Azərbaycan vətəndaşları yeni il bayramından sonra hələ də ki, bu istirahat ovqatında qalmaqdadırlar. Ona görə də biraz ictimai siyasi hadisələr o qədər də maraqlı olmayıb. Lakin bir hüquq müdafiəçisi kimi əlbəttə ki, ilk olaraq mən istəyərdim toxunum. Birincisi, aclıq eləyən tələbələrlə bağlıdır. Hamımız bilirik ki, universitetdən və başqa təhsil müəssisələrindən siyasi baxışlarına görə azad olunmuş tələbələr aclıq aksiyası keçirdirlər və bu aclıq aksiyası çox ciddi xarakter daşıyır. Artıq bir həftədən də çox uzanıbdır və bunların səhhətinə də təhlükəlidir. İkinci məsələyə mən toxunmaq istəyərdim. Bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrixanası ətrafında yaradılmış vəziyyətlə əlaqədar. Son zamanlar bilirsiniz ki, nazirlərin həbsi ilə bağlı olan problemlər ətrafında çox ciddi məlumatlar yayılır. Və bu məlumatlara əsasən istər İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, istər keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun, Aşıq Muradverdiyevinə və s. bu işlərin açıq olan insanların səhətində olan problemlər. Bax, bu iki çox ciddi insan haqlarına bağlı problemlər mən hesab edirəm ki, bu həftə ərzində cəmiyyətin diqqətində olub. Siyasi xarakterli, əlbəttə ki, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının ətrafında yaranmış hadisələrdir. Bu partiyada baş vermiş krizisdən partiya daxilində gedən proseslər artıq ictimaiyyətə yayılıbdır və bu baxımdan da əlbəttə ki, bu çox ciddi bir hadisədir.
Həftənin əsas hadisələrini İnsan Haqları Müdafiəçisi Murad Sədəddinov şərh edirdi. İndi isə hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi istisna olunmur. Havanın temperaturu gecə və gündüz 3-6 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycanın rayonlarında da yağıntılı olacaq. Havanın temperaturu gecə və gündüz 1 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcədək isti və gündüz 5-8 dərəcə isti olacaqdır. İndi isə günün əsas hadisələrinə bir daha nəzər salaq. Quş qripi ilə bağlı araşdırma aparmaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Türkiyə gəlir. İsrailin lideri Ariel Sharonun sağlıq durumu ağır olaraq qalır. Bakıda bir qrup gəncin acılıq aksiyası davam eləyir. Qəza nəticəsində Azərbaycan ordusunun 4 hərbiçisi həlak olub. Bağdatda Amerikalı qadın jurnalist oğurlanıb. Xəbərlər burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı Panorama verilişi ilə davam edir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, Başnazirin keçmiş müavini Vahid Əhmədovdur. Söhbətdə həmçinin Gülşəhər qəzetinin şəhsisi Elxan Şahinoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirak edir. Vahid müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Deməli, yeni ilin ilk həftəsi bir sıra sürprizlərlə yadda qaldı. Bütün bu sürprizlər içərisində heç şübhəsiz ki, Tarif Şurasının dizel yanacağını, Ağnefti, yəni kirasını və Məşəd Soba yanacağının qiymətini iki dəfə artırması daha çox yadda. Və indi demək olar ki, hamı bundan danışır. Bu da təbiidir, çünki bu hamının xüsusilə də sadə insanların mənafeyinə toxunur. Tarif Şurası sözü gedən yanacaq növlərinin qiymətinin iki dəfə qaldırılmasını bir neçə arqumentlə izah etdi. Birincisi, hökumət hesab edir ki, dizel yanacağının qiyməti benzinin qiymətindən hardasa iki dəfə az edib, bu qiymət artımına qədər bəzi yanacaq doldurma məntəqələrində yanacaq növləri süni şəkildə dəyişdirilirdi və bundan həmin yanacaq doldurma məntəqələri küllü miqdarda vəsait əldə edirlərdi. Bunun anlayacaq və eyni zamanda hesab edirlər ki, bu qiymət artımı həmin növ yanacağın ölkədən qanunsuz yollarla çıxarılmasının qarşısını alacaq və ən nəhayət hökumət hesab edir ki, bu qiymət artımından sonra büdcənin həcmi yəni artırılacaq. Fatih müəllim, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Necə hesab edirsiniz? Hökumət yəni büdcənin artırılmasının, həmin yanacaq növlərinin ölkədən qanunsuz yollarla çıxarılmasının, sonra benzin doldurma məntəqələrinin qeyd edilən qanunsuz əməllərinin qarşısına almağın başqa yolunu tapa bilməzdim ki, bundan əhali bu qədər əziyyət çəkməsin.
Ümumiyyətlə, mən açan deyim ki, belə bir strateji qiymətlərin baxılması tarif şurasına əleyhinə. Çünki belə bir strateji qiymətlərin dəyişdirilməsi ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətə çox böyük təsirləri, əhalinin demək olar sosial vəziyyətinə təsirləri. Hökumət baxmalıdır, ölkə prezidentinə təqdim eləməlidir və ölkə prezidenti razılıq verəndən sonra bu strateji qiymətlərin artırılması və azalması istiqamətində iş görülməlidir. Birdən-birə strateji qiymətlərin artırılması, o cümlə neft məhsulunun qiymətinin artırılması, biz ki, ölkənin bütün sosial-iqtisadi vəziyyətinə təsirləri və bütün qiymətlərə təsirləri. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə belə qiymətlərin baxılması Tarif Şurasının alınıb hökumətə verilməlidir. Hökumətin bütün üzvləri burada işlək edib öz mövqeyini.
Üzr istəyirəm, Vahid müəllim, Tarif Şurasının üzvləri kimdir? Yəni mən dünən həmin o Tarif Şurasının üzvlərinə nəzər yetirdim. Tarif Şurasına İqtisadi İnkişaf Naziri rəhbərlik edir və eyni zamanda bütün nazirlərin müavinləri
orada təşkil olunur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən başqa orada baş nazir var, baş nazirin müavinləri var, müəyyən proqramları həyata keçirən insanlar var. Misal üçün, dünənki o Tarif Şurasının çıxardığı qərar ən böyük zərəri misal üçün kənd sərfatına vuracaq və kənd əhalisinə vuracaq. Dünən misal üçün qeyd edirlər ki, orada subsidiyalar ayrılacaq və yardımlar olacaq. Bunu qabaqcadan eləmək lazımdır. Əvvəli kimsə deyir ki, misal üçün qiymətlər artmayacaq, bu bizə inanılması şeydir. İstənilən ölkədə, istənilən dövlətdə strateji qiymətlər dəyişəndə bütün sahələrə təsir.
Sizsə Vahid müəllim, ən çox hansı sahələrdə qiymət artır?
Ən çox burada artacaq məsələdir, nəqliyyatda, bir də kənd sərfatında. Bir də, dünən hətta mən təəccüblədim bəzi çıxışlarlar deyirlər ki, yalnız qaçqınlar və köçkünlər kəsindən istifadə edirlər. Amma mən kənd adamıyam, biz hamımız kənd adamıyıq. Ağnəftdən bütün kəndlər bu dəyəxə istifadə edirlər. Bu demirək, yalnız qaçqınlar istifadə edirlər. Deməli, hamıya ziyan, zərərlə olacaq bu məsələ. Ona görə də bunlar hamısını hesablamaq lazımdır. Və qiymət dəyişiləndə birincisi, struktur dəyişikliyinə baxmaq lazımdır. O qiymət nəyə təsir edir? Nəyələrin qiyməti baxarsınız, bir həftən sonra qalxacaq. Onu heç kim qarşısına ala bilməz, mümkündür. İkinci də liberal iqtisadiyyatdır. Sən gedib sürücüyə deməyəcəksən, nəqliyyatı qiymətini qaldırma. O cibindən çıxardıb pul verib yanacaq almalıdır ki, o öz gəlirini götürməlidir. Ailəsini saxlamaq üçün və s. Ona görə də burada inzibati yolla qarşısına almaq mümkündür. Mən ümumiyyətlə, mən sizə deyim, Azərbaycanda olan, bax bu yanacaq energetika sistemində olan qiymətlərin əlbəttə dünya miqyasının qiymətlərinə uyğunlaşmasının tərəfdarıyam. Amma bunun yolları var.
Ne diyorlar?
Bayağı dedim, struktura bakmak lazım. Eğer biz yanacağının kıymetini iki defa artırırsa biz, bu hansı strukturu da təsir edecek? Birincisi, zembile ne təsir edecek?
İhtiyaz
zembile ne təsir edecek? Hansı kıymetten kalkacak? Ve bu kıymetler necə biz ödeyecek? İkincisi, Azerbaycan'da 1.300.000 pensiya falan var. Ve minimal da pensiya bilirsiniz ki 150.000. 150 minə pensiyaya bu nəqliyyatda gedib gəlmək, bazarı çıxıb almaq çox təsirdir. Birinci o məsələyə baxmaq lazım idi. Bu da onsuz da Milli Məclisdə əmək pensiyası haqqında qanuna təzədən baxılır. Və təzə variant işlənilir. Hardasa bir ay müddətində yəqin ki, o qanun bir ay yarıma qəbul olunacaq. Bütün bu məsələlərə kompleks şəkildə baxıb sonra qiymət məsələsinə baxmaq lazım idi.
İlxan Bey, sualınız var. Dün Səhər qəzetində əməkdaşı İlxan Şahin oldu.
Vahid Bey, maraqlı bir məqama toxundu ki, tarif yüklü məsələlərə tarif şurası baxmamalıdır. O baxımdan bu dizel yanacağın bahalaşması maraqlı bir duruma təsadüf etdi. Prezident məzuniyyətdədir. Milli Məclisin səhv eləmirsə İqtisadiyyat Komissiyası hələ işinə başlamayıb. Yəni siz də bu prosesdən xəbərsiz idiniz. Üstə gəldik dövriyyəyə yeni pullar buraxalım. Yəni adama elə gəlir ki, sanki rəsmlər qeyri-populyar qərara şərik çıxmaq istəmirlər. Amma siz necə hesab edirsiniz? Bu cür, yəni iqtisadiyyatın bütün sahələrinə mənfi təsiri olacaq bu qərar verməmişdən öncə müzakirələr açılmamalıydı mı?
Mütləq açılmalıydı. Bayağı dedim ki, mütləq belə strateji qiymətlərə baxılmamışdı ama yine müzakirə gedməli. Birinci hökumətin tərkibində gedməliydi. Bütün nazirlər öz mövqelərini bildirməliydi. Əgər kənd sərvadına subsidiyalar ayrılmasa, çox çətin vəziyyət olacaq. Digər tərəfdən indi dünən də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çıxışında verilir ki, bəs Gürcüstanda dizel yanacağı bahadır, hardasa 70 dollardır, Azərbaycanda 30 dollardır, onu da buradan daşınır.
Sen,
30 sent, bəli, 30 sent, orada 70 sentdir, buradan daşınır, gedir ona, qarşısını almaq mümkündür. Bilirsən, dövlət sərhəd xidməti var, gömrük komitəsi var. Deməli, bunun qarşısını biz ala bilmiriksə, deməli, daxildə qiymətləri qaldırır. Bu bilirsən, bunu göstərir ki, hökumətin daxilində də müəyyən qruplar var ki, buna maraqlıdırlar və digər tərəfdən ola bilər hansı qruplar arasında mübarizə gedir bu dizelin acağına, sobra və bu cümlədən ağ neftinə əlaqədar bu qiymətlər belə qalxır.
Yəni, insansızlığına əlaqədar olaraq.
100%. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz ki, iqtisadiyyatda insansızlıq mövcuddur. Bugün də var. Bunun qarşısını almaq həddən artıq çox çətindir. Müəyyən qruplar, müəyyən hissələr, rəhbərliklər. Bu da öz ola bilər rolunu oynayır bu məsələdə.
Fahid müəllim, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda siyasi reallıqlar var da. Necə hesab edirsiniz? İndi hamı Tarif Şurasını nədənsə günahlandırır. Ancaq Tarif Şurasının üzvləri, Tarif Şurasının rəhbərliyi dövlət başçısından razılaşmadan belə bir addım ata bilər mi Azərbaycan reallıqlarında?
Bilirsiniz, dövlət başçısı razılıq verəndən sonra bu qiymətlərə baxılır. Mən nə deyə bilmərəm. Dövlət başçısı çünki Bakıda yoxdur, Azərbaycanda yoxdur. Ola bilər razılaşdırılıb, ola bilər razılaşdırılmayıb. Amma dövlət başçısına bunu təqdim etməyin də yolları var. Dövlət başçısına təqdim edəndə demək lazımdır ki, cənab prezident, məsəl üçün bu qiymətlərə biz 100% qaldırırıqsa, deməli bu sahələri biz mütləq subsidiya verməliyik. Kənd sərfatına subsidiya verilməlidir, pensiyaların əlaqədar məsələyə baxılmalıdır. Və s. bunlar açılmalıydı. Mən indi deyə bilmərəm, bunlar açılıb, açılmıb, yəqin sonraki müzakirələr bunu göstərəcək.
Akşin bəyin sualı var, yenə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu.
Vahid bəy, keçən dəfə biz burada ipotekanı müzakirə edirdik. Və o həmin, ümumiyyətlə, ipoteka qanun layihəsində çoxlu müzakirələr getdi və belə bir xüsusi məqam diqqəti çəkildi ki, burada dövlətin maraqlarının daha çox təmin olunması məsələsi səsləndirildi. Yəni, artıq dövlət iqtisadi qanunlarda vətəndaşın deyil, öz maraqlarına xidmət edir.
Ümumiyyətlə, son zamanlar məndə açıqlama neftlə əlaqədar parlan bu proseslər, islahatda. Bilirsiniz, elə ölkələr var ki, neftlə. Misal üçün, götürək Küveyti Ərəb ölkələrin, Birləşmiş Ərəb Əmirliklər. Çox yaxşı yaşayırlar, şəraitləri yaxşıdır, qərb dövlətdə onlar da qəbuldür və s. Götürək Nigeriyanı, Əfqanistanı. Orada da neft var. Orada da vəziyyətlər çox ağırdır. Cəmaat kasıb yaşayır. Təcavüz həmişə olur və qərb dövlətlər tərəfindən qəbul olunmur. Götürək İraqın özün. Təcavüz oldu və s. Neftlə əlaqədardır. Ona görə də neftlə əlaqədar ümumiyyətlə strategiya elə qurulmalıdır ki, o xalqın özünə və dövlətin özünə işləsin. Azərbaycan da elə bir strateji nöqtədə yerləşib ki, burada bilirsiniz, Amerikanın öz mövqeyi var, qərb dövlətlərinin öz mövqeyi var, Rusiyanın öz mövqeyi var və burada balanslaşsa da yeritmək olduqca çətindir, ağırdır. Ona görə də biz də elə eləməliyik ki, bu neft strategiyası cəmaata, xalqa, dövlətə işləsin, Azərbaycanın müstəqilliyində işləsin.
Vahid müəllim, sizdən bir məsələni də soruşum. Azərbaycan hökumətinin üzvləri son aylar dövlət büdcəsinin artırılmasını xüsusi, yəni müsbət hal kimi qeyd edirlər. və qeyd edilir ki, 2005-ci ildə dövlət büdcəsi 2 milyard təşkil elədi. 2006-cı ildə bu 4 milyard manata çatdırılacaq. 4 milyard dollara üzr istəyirəm. Belə çıxmırmı ki, yəni əslində hökumət bu dövlət büdcəsinin artırılmasını ancaq əhalinin hesabına artırır.
Məsələn, əvvəl o dövlət büdcəsinin artırılmasına bayaq dedim mən, struktura baxmaq olar. Nəyin hesabına artır? Dünyada neftin qiyməti bilirsiniz. Büdcədə hardasa 23-25 dollar nəzərdə tutursa, 20 dollardan 25 dollar əlbəttə. Dünyada bu da bir vaxt var idi 60 dollar çatmışdı, indi 56 dollar, 57 dollar. 55-60 dollar arasında boğulmayın. İki dəfə yarım müştəri faktiki olan neftin qiyməti qalxıb. Azərbaycanda da o məhsulun hardasa 70-80% neftin hesabınadır. O cümlədən dizil yanacaqdır, neft məhsullardır və s. Qeyri neft sektorunun inkişafı demək olar ki, bizdə çox zəif gedir. Düzdür, son zamanlar o prezidentin bir iki sərəncamı olub regionlarla əlaqədar. Regionlarda müəyyən işlər görülür. Bunu da mı olmaz? Müəyyən regionlarda sənaye sahələri, istehsal sahələri yaradılır. Amma ən əsas məqsəd odur ki, neftdən gələn gəlirlər qeyri-neft sektorlarına gedir. Cəmaatın vergi yığmağına, vergi hesabına gəlirləri artırmaq mümkündür. Bu gəlirin artırılması məyən edir. Neftin, əsas neftin hesabındadır. Amma çox təəssüf olsun, qeyri-neft sektorları Azərbaycanda çox aşağı sürətli inkişaf edir. O cümlədən sənaye sahələrdir, elektrik sahəsidir, hərbi sənaye kompleksidir, dəzgah xarvəsidir, digər sənaye, yüngül sənaye sahələrdir. Fakt ki, Azərbaycanda gedən özəlləşdirmə prosesində mən sizə deyim də, çox belə pis özəlləşdirmə gedir. Nə mənada? Məyən adamlar ucuz qiymətə zavodları, fabrikləri, yüngül sənaye sahələrini alıblar, ağzına qıfıl vurub bağlayıblar. Lazım görəndə onun yerində dağıdıb ya ev tikirlər, ya məyən sahələr. Ona görə də Azərbaycan niyə bugün işsizliyə əmələ gəlir? Bir şey yoxdur. Çünki böyük iri sənaye sahələri, böyük sahələr hamısı faktik olaraq iflic vəziyyətindədir. Və hökumət də bu sahələrlə ciddi məşğul olmur.
Yaxın bir sualı var. Valdəs, biraz məsələyə geniş baxsaq, bu il inflyasiya gözlənir. Amma bununla bərabər neft pulları da artacaq. Yəni, beynəlxalq maliyyə təşkilatları və yerli ekspertlər iki amilə görə həyəcan təbiri çaldı. Birinci, yəni bütün beynəlxalq sənədlərdə, yəni də korrupsiyaya görə iki sıralarda. İkinci amil, iqtisadi baxımdan azad ölkələr siyasında isə son sıralarda. Hətta bura üçüncü amildə əlavə etmək olar ki, siz demiş, struktur islahatlar əslində görüntü xarakteri daşıyır və inhisarçılıq azad rəqabət şəraitinə əvvəlkidək əngəldir. Siz Nigeriyanın adını çəkdiniz. Yəni, bu gedişlə sanki Holland sindromu artıq qapımızı döyür. Yəni, məsələyə geniş baxsaq, çıxış yolu nədə görürsünüz?
Ən mən narahat olan o Holland sindromudur. Çünki Azərbaycanda əsas fikir verilir neft sektoruna, neft sektorunun inkişafı. Holland sindromu nədir? Bütün dövləti neftdən asılı vəziyyətə sallar. Amma mən bir şeyə çox razıyam ki, Respublika Prezidenti bu yaxınlarda hətta çıxışında qeyd elədi ki, bütün məmurları tapışıb ki, hesablayır ki, Azərbaycanda neft yoxdur. Və sabah vaxt gələcək neft olmayacaq Azərbaycanda və Azərbaycan cəmaati xalq nə ilə dolanacaq. Ona görə də qeyri-neft sektorunun inkişafı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İnsançılıq da var Azərbaycanda, korrupsiya da var yüksək səviyyədə Azərbaycanda. Bunun qarşısını almaq lazım. Bunun qarşısını da almaq üçün sahibkarlıq üçün normal şərait yaratmaq lazımdır. Sahibkarlıq normal inkişaf edir. Azərbaycanda orta sahibkarlıq olmasa, Azərbaycanda mən sizə deyim ki, qeyri-neft sektorda çətin inkişaf edəcək. Korrupsiyanın qarşısı alınmasa, deməli vəziyyət həddən artıq gərgin olacaq. O, mən demirəm, indi o xarici təşkilatlar. Əvvəl, mən sizə açıqındır. Ənənə 92-93-cü illərdə işləndə Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycana girməsini mən həmşə eləyin olmuş. Çünki bu beynəlxalq təşkilatlar, açıqın istədiyim, deməli, maliyyə təşkilatı. Hansı ölkəyə girirlər, ona həmşə borc vəziyyətini getirib çıxartırlar. Adi Türkiyəni görürsün bu dəqiqə nə vəziyyətdədir. Türkiyənin borcu 200 milyarddan nə ölçülür. Azərbaycanın bu dəqiqə 2 milyardə yaxın borcu var. Buna görə bu təşkilatlar hara girirlər, yalnız kredit vermək, kreditin istifadəsinin də qaydaları var. Kredit baxışda məni yalnız yeməyə işləməlidir. Xarici deyirlər, kredit unitaza işləməlidir. Əhaliyə işləməlidir. Əhalinin sosial inkişafına, iqtisadiyyata işləməlidir.
Bu iş yerlərinin açılması.
Bəli. Ona görə də bunlar ciddi məsələlər.
Axşin bəyin soruları.
Vahid bəy, bütün qərarlarda belə deyək, son dövrlər bu iqtisadi qərarlarda daha çox bir məqama toxunulur. Biz iqtisadiyyatımızı, qiymətləri Avropa səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq istəyirik. Ümumiyyətlə, Avropa səviyyəsinə uyğunlaşdırmadan öncə bəlkə bu əhalinin Avropa deyək, Afrika səviyyəsində üzerinde olan emeği hakkını yaldırmaya ihtiyaç var. Belki bu ahalinin hayat seviyesini, hem Asya'nın o geride kalmış devletlerin seviyesinde olan hayat seviyesini kaldırmaya ihtiyaç var.
Bu yakınlarda biz statistik hakkında kanun müzakere edildi. Milli Meclis'in İktisat Siyaset Komisyonu'nda. O statistik komisyonu seyreden Arif Elif de oradaydı. Ben ona sual verdim. Dedim, ben bir sual maraklı. Azerbaycan'da bu gizli iktisadiyat neki faizdi tahminen? Zeyn statistik kimi. O kaydı mühendik evvel bu çok çetindi, biz bunu aparabilmirik statistikası. Ama bizim məlumatımıza göre artsa 10-15 faiz. Dedim, o sizin məlumatımıza göre 10-15 faiz, ama bizim aldığımız məlumatlar, hesablamalarımıza göre artsa 45-50 faizdi. Belki de ondan da arttı. Dedim, o gizli iqtisadiyyatı biz aşkara çıxarmasa, o bilmesin ne var ne yok. Perspektifi de planlaştırmak çok çetindi. Bilmirsən ki, harada dövlət iqtisadiyyatı fəaliyyət göstərir, harada gizli iqtisadiyyatı fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, mən siz deyənlə razıyam. Biz indi götürək ki, Rusiyada misal ki, 51 sent isə deməli, gizli öncəyənin qiyməti, biz də gerək mütləq 51 sentə çıxdaq. Biz öz sərhədlərimizi, öz demək olar ki, müəyyən işlərimizi daxilə qura bilmiriksə, bunu hamısını dünya qiymətlərinə
gətirir. Bir də ki, bir məsələ var. Necə olur ki, siyasi məsələlərdə Avropa standartlarına uyğunlaşmaq istəmirlər və bildirirlər ki, Azərbaycanın öz mentaliteti var. Ancaq qiymətlər məsələsində...
Qiymətlər məsələ, iqtisadi maraqlar var da burada. Bayağı mən sizə deyim. Monopoliya var burada, korrupsiya var burada.
Yəni o monopoliya prezidenti də təsir edir. Üç qiymətlərin artımında belə bir qərar çıxarılır.
Mən inanmıram o belə ciddi qərar verilmişdə qabağına səhv fikirləşməsin. O ola bilər ki, göstərişlə verib ki, baxın subsidiyalara baxın, cəmaata necə verəcək, pensiya necə veriləcək, necə bunun qarşısı alınacaq, kənd təsərrüfatı necə subsidiya verəcək.
Tarif şurası bu qiymətlərin qaldırılmasını həm də hökumətin o subsidiyaları azaltmaq istəyinə izah edir.
Mən sizə bir dənə misal gətirim. 92-ci ildə mən baş nazirin birinci malını işləyəndə bir kürəyin qiymətini qaldırmaq istəyir. Kürəyə həmişə subsidiya verilib, ne bilirsiniz, taxılı biz alırdıq. Bak. Biz 4 dəvə Əbülfəz Elçiməyin yanına getdik 4 dəvə. 4 dəvə o bizi qəbul eləmədi. Qəbul elədi, yəni dedi ki, qiymətləri əldə mümkün deyil. Heç cəmaati deyil, kürəyə nədir, şey, imtihanı çəkməyin heç vaxt.
Bəs vəziyyətdə necə çıxdı?
Biz qaldırmadı, qaldıra bilmədi qiyməti. Məcbur olduq başqa yolları axtara, gedik, kredit getdik, Rusiyadan götürdük və s. kreditlə taxıl aldıq, gətirdik oradan və s. Ona görə də bu məsələlər, mən nəyə görə dedim tarif şurasına, bu məsələlər ciddi məsələlərdir. Strateji əhəmiyyətli məhsulların qiymətləri ölkənin taleyinə həlli. Bunlar mütləq hökumətdə aylarla müzakirə olmalıdır. Bunları birdən-birə həlli olmaz.
Bir də qaz demişəm, bu dizel yanacağı artımı Rusiya qazının qaldırılması ilə bağlı ola bilər, bizə 110 dolara satmağa başlayırlar. İki dəfə.
Yox, onun əlaqədardır. Amma mən bir dənə söz edeyim sizə. Mən indi qulaq asın, dedilər ki, benzinin qiyməti qalxmayacaq, benzinin qiyməti. Bilirsiniz, bu adi məsələdir. Necə yəni dizel yanacağı benzin eyni qiymətdə olsun? Bu mümkün olan şey deyil axı. Ondan heç kim başa düşünməz bunu.
Bunlar hər şeyin öz qiyməti var.
Qazın qiyməti də misal üçün biz 110 dollara alırıqsa, qazı 60 dollara alırdı, artsa indi 110 dollara alır. Bu da artacaq. Buna da adi qarşılamalardır. Amma yenə deyirəm mən sənə, bunları mən başa düşürəməm. Amma elə təbəqə var ki, təbəqə. O təbəqəni mütləq nəzərə almaq lazımdır. O təbəqənin imkanı yoxdur. O qazın pulu ödəməyə.
Ancaq bir məsələ var da, Vahid müəllim, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Belə fikir də var ki, əgər qiymətlər qaldırılır, onda maaşlar da qaldırılsa, onda inflyasiya qalxacaq. Bəs onda çıxış yolu nədir?
Bu inflyasiyadan niyə qorxurlar? Mən başa düşmürəm. Hələ inflyasiyalar dağılırsa, inflyasiya olmur. Tamamilə doğrudur, mən onu deyəcəkdim onu. İnflyasiyanı idarə eləməklə, belə deyil axı, inflyasiya. Bu il istəsən də istəməsən, indi deyirlər inflyasiya olmayacaq. İki rəqəmli inflyasiya olacaq bu.
İki rəqəmli nə deməli?
Yəni ondan yuxarı. Prosesi idarə eləmək lazım, idarə eləməyi bacarmaq lazım. İkincisi də mən yenə deyirəm. Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəlmir. İş yerləri açmaq lazımdır cəmatı. Nazirlər gedib kəndlərdə, rayonlarda, şəhərin özündə, başa üstün, elə iş yerləri açmaq lazımdır ki, cəmaat işinə təmin olunsun. Kabinetdən çıxıb, sahələr yaratmaq lazımdır.
Düzənləri kim
yaradacaq? Yaradılmalıdır, hökumət, təzə hökumət gəlməli, yaradılmalıdır, təzə hökumət. Mütləq, təzə hökumət mütləq gəlməli. Təzə hökumət gəlməsə mümkün deyil, mən açığın deyim sizə. Mən həmişə demişəm, bu gün də deyirəm, 15 il, 17 il nazir olar. Bu nazir nədir? Bu dəyişməz insanlardır bunlar. Nədir bunlar?
Vahid bəy, deməli mən biraz maraqlı bir statistik aparmışam. Deməli, Sumqayıtdan Bakıda işləyən hər hansısa bir vətəndaş, qabaqlar ay ərzində 80 min, 100 min manat pul ödəyirdilər, gəlib getmək. İndi bu rəqəm qalxacaq minimum 200-220 min manat. Sonra Azərbaycanda böyük şirkətlər var. Onlar qabaqlar, misal üçün, neft məhsullarından alınan hansısa bir məhsulu 1 tonunu təxminən 620 dollara xaricə göndərirlər. İndi bunun eləcə maya dəyəri, həm məhsulun maya dəyəri gəlib baxıb 840 dollara. Ümumiyyətlə, bax bu qiymət fərqini, necə edək, xaricə mal satmaqdan imtina edək, bəlkə marşrutkaları yığışdıraq.
Son asiyyən sonra həmin şirkətlərində belə qırıldı məncə.
Yəni, qabaqlar təsəvvürlə 620 dollara satırdılar, indi eləcə maya dəyəri 840 dollardır.
Bilirsiniz nədir, bu qiymətlə əlaqədə çox mübahisə aparmaq olar, çox söhbətlər aparmaq olar, çox analizlər aparmaq olar. Mən bugün səhər gedmişim bizim bazara, səhər tezən durdum, getdim bazara, bir iki dənə göyərtizə də almaq istedim və kartıza dedim, uşaqlar demək öyrəndim, qiymətlə. Qiymətlər artıq bazarda başlayıb oynamağa. Bilirsiniz, kimsə desə ki, mümkün deyil, heç nə artmayacaq, qiymətlər artmayacaq. Necə bugün deyirlər ki, 5 sumada, misal üçün, hələ necə avtobus var, o 5 sumada, mümkün deyil o. Ola bilər bir həftə inzibati olan onu sən saxlayasın, bir həftə. Bir həftədən sonra qiyməti mütləq artacaq. Bunun başqa yolu yoxdur, bu prosesdir, bu proses gedməlidir. Amma yenə deyirəm, bunları elə eləmək lazımdır ki, o kasıb cəmaat, kasıb təbəqə əziyyət çəkməsin. 3-4 aydan sonra kənd sərfatı başlayır.
Hatta üzrəm, biz kasıb təbəqə əziyyət çəkməsinə nə axarım da bizim özəl sektorun inkişafına danışırıqsa, o artıq onun imkanları məhdudlaşır xaricə mal ixrac eləməyə. Bu yalnız kasıb cəmaat, həm də böyük şirkətlərin, böyük sənaye sahələrinin...
Problem çox olacaq. Problem çox olacaq, mən sizə açığım deyim. Bu problemə biz hazır olmalıydık. Necə deyirlər də? Görünür, hökumət bu qərarları verəndə, yəni Tarif Şurası verəndə, bütün axıra qədər bunu analiz eləməyiblər, axıra qədər hesablamayıblər. Bayaq dediyim kimi, struktura yaxşı baxmıyor da vəziyyətdən yaxın çıxış olur.
Bunu qısa qarşı yarımçıq qərardır.
Ya, bir sözlə deməli, hökumət əslində bu qiymət artımına ölkəni hazırlamayıb.
Bəli, tamamilə düzdür. Hazırlamaq lazımdır qiymət artımı.
Fahid müəllim, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ ol ki, bizim dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun, çox sağ ol.
Bu, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov idi. O, hökumətin yeni qiymət artımı siyasəti ilə bağlı fikirlərini bildirdi. Vahid Əhmədova sualları isə biz verirdik. Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlamalıdır.
Эфирде Кавказ Говшауды, студияда Андрей Бабицкий.
Европейские обозреватели выражают такое опасение, что Россия сегодня включила один...
Belə bir fikir var ki, Rusiya postsovet ölkələrində ən güclü təzyiq mexanizmlərindən birini işə salıb və bunun qarşısını heç cür almaq olmaz. Bu fikirlə razısınızmı?
Вы согласны с такой точкой зрения?
Я не могу согласиться. Это политическая составляющая.
Мен bununla razılaşa bilmərəm. Yenə deyirəm, siyasi əsas həmişə var. Amma iqtisadi münasibətlər də öhdəliyi nəzərdə tutmur. İndiki halda məhsulun sahibi enerji daşıyıcılardır. Biz bilirik ki, OPEC də qiymətlərin həddi ilə belə davranır. Rusiyada yanacaqla zəngindir, ona görə də mən belə yanaşmanı məntiqi hesab edirəm.
Поэтому я считаю вполне логичным такой подход.
Армен Погасян.
Тоже считается, что просто рынок вступил в свою.
Сидя базар өз хаккыны тәләп эләр.
Вы знаете, можно было бы вот с таким тезисом согласиться, если бы мы не знали бы, что из себя представляет Газпром.
Газпромун чим olduğunu bilməsəydik, bu tezislə razılaşmaq olardı. Aksiyalarının 38% hökumətindir. 13% dövlət müəssisələrinin. Direktorlar şurasının sədri baş nazirin müavinidir. Газпром iqtisadi siyasətin Rusiyanın xarici siyasətinin ifadəsidir.
Это как бы концентрат экономический политики и, значит, российской внешней политики.
Сабит Багыров.
А в отношениях между Грузией и Россией воспринимается ли повышение цены на газ как...
Бес Гюрджистан и Русия мюнасбетлерində necə? Qazın yeni qiyməti Gürcistanın xarici siyasətinin istiqamətini dəyişməsinə cavab kimi mi başa düşülür?
Новые внешнеполитические ориентиры.
Но Грузия в контексте последних изменений не раз уже заявляли, что это плата за независимость.
Гюрджистан'да bir neçə dəfə deyilib ki, bu asılılıqdan qurtarmağın haqqıdır. Amma mən qaz məsələsinə ayrıca baxmazdım. Rusiyanın Gürcüstan'a təzyiqi son bir neçə ildir görünür. Bu viza rejiminin dəyişməsi ilə başladı, başqa təzyiqlər indi də enerji məsələsi. Sonra da Gürcüstan'dan idxala embargo qoyulması gəlir. Yəni bunu belə izah etmək olar. Bu müstəqilliyin haqqıdır.
Наверное, можно так объяснить. Это плата Грузии за независимость.
Rivas Sakivarishvili, Kafkaz Govşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – армянской, грузинской и азербайджанской. Сегодня в НРАМе принимают участие из Баку Сабит Багиров, глава Центра экономических и политических исследований, из Тбилиси Равас Сакиларишвили, независимый журналист, и из Еревана Армен Пагасян, председатель Ассоциации потребителей. Тема нашего сегодняшнего круглого стола, если определить ее очень широко, это газ. На фоне газовой войны, которая разыгралась в конце прошлого года между Россией и Украиной, совершенно потерялся тот факт, что и в отношениях с другими своими партнерами Россия перешла на новые цены. И я хотел бы начать с вопроса нашему армянскому гостю. Армен, насколько я понимаю, новые цены для Армении сейчас уже повлекли за собой, как и в случае, как и в отношениях между Украиной и Россией, повлекли некоторые политические последствия. Армения пытается пересмотреть условия местонахождения военных баз России на своей территории.
Естественно, эти процессы имеют политическую сторону. Я, честно говоря, не намерен глубоко вдаваться в это, потому что я с точки зрения интересов потребителей, но мы никак не можем обойти этот вопрос. Все мы знаем, что была встреча Кочаряна с Путиным довольно долгая, пятичасовая в Сочи, и этот вопрос стоит на повестке дня. Политическая составляющая, она и диктует, какова будет цена. По крайней мере, на сегодняшний день но изменений мне неизвестно о том, что договоренность есть на $110 будет стоимость армянского газа. Это региональная цена, как известно, по другим республикам тоже. Пока наше правительство не высказывалось насчет того, что намерено базы ставить под сомнение существование баз в Армении.
Равас Сакиварешвили, независимый журналист Тбилиси. Скажите, а в отношениях между Грузией и Россией воспринимается ли повышение цены на газ как плата за новые внешнеполитические ориентиры и новую внутреннюю политику?
Ну, Грузия в контексте последних изменений не раз уже заявляли, что это плата за независимость. Я бы не начал рассматривать этот вопрос в отдельности, в отрыве от других некоторых изменений, которые происходят в течение нескольких последних лет. Это начиналось с пресловутого визового режима, потом продолжалось некими другими давлениями со стороны России на Грузию. Сейчас энергетический пресс, и, в принципе, после этого последовало еще, допустим, введение эмбарго на экспорт грузинских товаров в Россию. То есть этот шаг с российской стороны, в принципе, по отношению к Грузии, органически сидит в череде тех решений, которые, наверное, можно так объяснить. Это плата Грузии за независимость.
Сабит Багиров, а какая ситуация у вас? Каковы сегодня отношения между Россией и Азербайджаном?
В общем-то, я могу отметить, что эти отношения достаточно теплые. В общем-то, можно отслеживать даже некоторого утепления еще большего в последние годы. Ну, то, что Россия сейчас поднимает цену на газ, это, в общем-то, ожидалось, поскольку рост цен на нефть, конечно же, он должен был привести к адекватным изменениям в ценах на другие источники энергии. В принципе, наверное, для Азербайджана это менее болезненный процесс, чем для наших соседей, поскольку Азербайджан сам полагает довольно серьезными запасами этого вида топлива. Ну, это адекватная цена для всех стран региона, и здесь просто по-другому не могло быть.
Армен Погасян, я читал статьи в последнее время в европейской печати о газовой войне между Россией и Украиной, и европейские обозреватели выражают такое опасение, что Россия сегодня включила один из самых мощных механизмов давления на постсоветском пространстве, и что с этим фактически ничего невозможно сделать. Вы согласны с такой точкой зрения?
Я не могу согласиться. Это политическая составляющая, которая уже мной была сказана, она обязательно присутствует в этих отношениях. Но экономические отношения, пресловутые рыночные отношения, никак не предполагают иждивенческих настроений, либо иждивенческого подхода. Владелец товара, в данном случае энергоносителей, общепринятая практика, мы знаем и ОПЕК, как действует в отношении эскалации цен, и арабские страны. Россия наиболее богата ресурсами этих видов топлива. По разведанным и тем более по неразведанным количествам энергоресурсов. И поэтому я считаю вполне логичным такой подход.
Ну вот, честно говоря, мне кажется, что есть и другая тоже общепринятая практика, когда со своими политическими партнерами та или иная страна, обладающая определенными богатствами, определенными ресурсами, она делится этими ресурсами, она поддерживает союзы политические посредством распределения этих ресурсов. И сегодня, по-моему, не вызывает сомнения, что это не просто чистый рынок, вот то, что происходит. Это есть еще и средства политического воздействия. Рвас Сатвирашвили, скажите, а вот в Грузии ситуация очень тяжелая, да, поскольку, насколько я знаю, и энергетика находится в руках России, и есть возможность регулировать посредством вот этой газовой дубинки, есть возможность каким-то образом оказывать политическое давление. Есть вообще какие-то способы этому сопротивляться?
Сопротивляться этому очень трудно, потому что если мы посмотрим, каков энергетический баланс Грузии, тут ситуация, в принципе, скажем так, неутешительная. Электроэнергетика полностью в руках РАОЭС России, имеется в виду и системы генерации, и передачи, и дистрибуции. То есть, в принципе, там российская компания уже представляет из себя вертикально интегрированную компанию, которая диктует правила игры на электроэнергетическом рынке. А что же касается газов, в принципе, в любом случае, исходя из сегодняшнего положения дел, Грузия должна получать газ из России. Несмотря на то, это газ это российский, среднеазиатский или какой-то другой. Господин Багиров заявил, что азербайджанский газ вступит скоро все это, но это будет через 3-4 года. И то в лучшем случае. И пока непонятно, каковы будут объемы для Грузии. Исходя из этого, в принципе, даже несмотря на желание или нежелание, Грузии приходится каким-то образом считаться с российским фактором. Тем более, что это носит характер не, допустим, диалога, а выкручивания рук элементарно.
То есть я понял так, что возможности сопротивляться российскому давлению фактически нет, или они крайне ограничены?
Они крайне ограничены, исходя из того, что у Грузии на данном этапе нет альтернативных путей импорта энергии.
Сабит Багиров, вы тоже считаете, что просто рынок вступил в свои права?
Вы знаете, можно было бы вот с таким тезисом согласиться, если бы мы не знали бы, что из себя представляет «Газпром». Хотя и это акционерная компания открытого типа. Вместе с тем, 38% акций принадлежат государству, еще там примерно 13% акций принадлежат госпредприятиям. Посмотрите, кто является председателем совета директоров. Вице-премьер российского правительства. То есть «Газпром» – это как бы концентрат сегодня вот, экономической политики и, значит, российской внешней политики. То есть вот уже очевидно, значит, вот проявляется воздействие вот этого вот организма на, как внешнеполитический фактор в российской внешней политике.
Армен Погасян, ну вот видите, ваши собеседники исходят все-таки из того, что политика играет главенствующую роль в отношениях России со своими партнерами на постсоветском пространстве. И я хотел спросить, Россия монополист на подходе, мы слышали, другой монополист, Азербайджан.
Означает ли это, что владельцы энергетических ресурсов будут определять в значительной мере политическую ситуацию в будущем на постсоветском пространстве и Южном Кавказе в частности?
С политической составляющей и очень большим удельным весом это не согласиться просто невозможно. Это, естественно, так и есть. Но я бы хотел сделать акцент на следующем. Как известно, Армения не имеет ресурсов углеводородных и в ближайшее время, наверное, не будет иметь. Но Армения наиболее газифицированная страна из всех стран постсоветского пространства. И более того, у нас есть недозагруженные мощности по производству электроэнергии. Как известно, все четыре соседа наших имеют дефицит в электроэнергии, имея даже вполне приличные поставки углеводородного сырья. Так что в экономике и в жизни, и в политике безвыходных ситуаций не бывает. Вот не имея этих ресурсов, Армения может и предоставляет возможности подачи электроэнергии в соседним странам. Это и есть тот аргумент, который, независимо от формы собственности предприятий, генерирующих, либо передающих, независимо от формы собственности, сотрудничество может дать и дает определенный положительный эффект.
А вам известно, по какой цене Россия продает газ Турции?
До сих пор тоже по льготной цене. По старой цене.
По-моему, $80.
Нет, сейчас с этого года продажная цена газа для Турции установлена в размере $260 за 1000 кубометров.
Хорошо. Рывас, скажите, все-таки отношения между Россией достаточно сложные, если не сказать больше. И нет ощущения, что грузинское руководство как-то сильно прислушивается к точке зрения Кремля по самым разным вопросам. Отношения не становятся лучше, несмотря на то, что у России есть серьезные рычаги давления. То есть вот так вот увидеть на поверхности ту зависимость, о которой вы говорили, довольно сложно. Не могли бы вы рассказать, какова эта зависимость? В чем Грузии приходится отступать от своих позиций?
Ну, если говорить о политике, то тут мы уже не раз объясняли, не раз подчеркивали, что пути вроде как расходятся, и с этим все понятно. Что касается экономики, ну, надо смириться с тем мнением, это очень хорошо на самом деле, что Россия и Грузия соседи, и Россия крупнейший торгово-экономический партнер Грузии. Исходя из этого, исходя из того, что влияние российского государства и российской экономической системы на Грузию очень большое, грузинское руководство, грузинская власть, в принципе, ей приходится считаться со многими факторами российского воздействия. Будь то энергетическая проблема, будь то интервенция российского, не всегда понятного и не всегда чистого капитала в Грузию и все такое. Хотя из этого вот, говорить о какой-то определенной категории, об определенном векторе в этих отношениях очень трудно. У нас такая вот неувязка получается. В политике Грузия и Россия вроде бы как расходятся, а в экономике в принципе связи между этими странами становятся все крепче и крепче. Исходя из этого и появляются, по-моему, все эти трения, которые намного ухудшают отношения между странами.
Савид Багиров, скажите, а у России есть какие-то серьезные политические интересы в Азербайджане, и может ли Россия сегодня оказывать какое-то давление на Азербайджан?
Безусловно, значит, политические интересы есть. Азербайджан все-таки находится вот в таком регионе, который является, в общем-то, центром геополитических интересов уже многих стран. И не только благодаря, скажем, сосредоточенным в Каспийском регионе энергетическим ресурсам, но и также тем, во-первых, транзитным возможностям стран нашего региона, транзитному потенциалу. И, кроме того, близости к горячим точкам ближневосточным. Конечно же, здесь имеются политические интересы, и Россия не хотела бы, как мне думается, терять здесь своего влияния. А наиболее важным фактором влияния вот на Азербайджан, я не сказал бы, что это энергетическая, скажем, энергетический фактор, энергетическая дубинка. Это скорее вот многочисленные, это 2 или 3 миллиона по-разному оценивают, гастарбайтеров, которые вот из Азербайджана выехали в Россию. Это, в общем-то, значительное число, если учесть сказать, что население страны всего 8 миллионов, и из них более 2 миллионов, если сегодня живут и работают в России, причем это в основном люди мужского пола. Конечно же, это наиболее сильный фактор. Были в прошлом неоднократно случаи, когда вот проявление непослушности азербайджанского правительства сопровождались гонениями азербайджанцев в Москве и в других городах. Все это, конечно же, не может не учитываться нашим правительством. И я думаю, что это самый главный фактор. Ну и, конечно, есть и другие факторы. Это вот конфликт с соседней республикой, который, к сожалению, продолжается. Я думаю, здесь Россия, конечно, имеет свои интересы. Это фактор, скажем, сильной зависимости Азербайджана вот во внешнеторговых операциях. И кроме того, Россия это все же тоже один из выходов во внешний мир. И Россия один из ведущих партнеров во внешнеэкономических связях. То есть, если мы, скажем, не будем учитывать нефтяной фактор, то есть во внешнеторговых отношениях его мы удалим, то окажется, что Россия как по экспорту, так и по импорту является ведущим партнером Азербайджана.
Армен Багасян, а 110 долларов – это рыночная цена или льготная?
На сегодняшний день она льготная. Мы уже сказали, что и Европу, и Турцию уже намерены по новым ценам 230 подавать. Я хотел
ответить... А если позволите, я просто задам вопрос. Второй. Если это льготная цена, можно ли это воспринимать как поддержку, как способ поддержки дружественного режима, очень похожего на, собственно, российский, мягкого авторитарного режима?
Я бы хотел начать со следующего. Политика, как недопустима политика выкручивания рук, но, с другой стороны, также и не должно быть допустимо изъявенческие настроения. Это, в первую очередь, бьет по экономике и перспективе той страны, которая пользуется этими льготными условиями. Так что у нас достаточно, конечно, недовольство совершенно открытое есть, тем, что цена, повышение цены отразится на всех жителях и на повышение всех прочих товаров и услуг. Но с реалиями надо считаться. Это есть та реалия, которая, по крайней мере, наше государство корректно себя поддерживала отношения и с российской стороной, и с прочими соседями.
Рвас, как конкретно отразится вот на жизни людей, на жизни граждан Грузии вот это повышение цены?
Ну, это, в принципе, уже можно сказать, что отразилось, потому что независимый регулятор по энергетике в Грузии уже увеличил отпускную цену за 1000 кубометров для населения примерно на 15-18%. Исходя из этого, ну, понятно, что все может подорожать. Это раз. И второе, если посмотреть в общем на экономику Грузии, она довольно-таки энергоемкая, по сути своей. Исходя и в этой емкости, доля газа от года году все увеличивалось и увеличивалось. Исходя из этого, в принципе, это отразится и прямо, и, если можно так сказать, косвенно, в принципе, жить станет дороже, если так примитивно говорить.
А скажите, вот за счет прежних льготных цен на газ, были ли какие-то, ну, вот скажем, на Украине, там, химическая промышленность, металлургия, туда за счет, значит, Украина имела возможность демпинговать на внешних рынках за счет льготной цены на газ. Ситуация, как бы, в Грузии похожа или нет?
Ну, в Грузии ситуация, в принципе, может быть не похожа, исходя из того, что Грузия страна маленькая, здесь совсем другие мощности, совсем другая структура самой экономики. Но, исходя из того, я еще раз повторяю, что Грузия страна, в принципе, горная, там энергетические проблемы, допустим, отопительного сезона и таких проблем решались посредством именно вот этого газа, который сейчас подорожал практически вдвое. Но, само собой, разумеется, что это повлечет за собой очень серьезные проблемы.
А жизнь граждан Азербайджана, видимо, не изменится никак. Ну, или, по крайней мере, существенных заметных изменений не произойдет.
Это зависит от правительства. Почему? Дело в том, что, безусловно, рост цен на экспортируемый газ, он начнет оказывать давление на энергетическую отрасль, электроэнергетику. То есть эти предприятия, этой отрасли могут оказаться нерентабельными. И для того, чтобы не допустить такой ситуации, есть два выхода у правительства. Либо надо поднимать цены, то есть чтобы вот это повышение цен на российский газ компенсировалось населением, либо, значит, надо субсидировать эту отрасль, как Какой из этих вариантов выберет правительство, время покажет. Во всяком случае, у правительства есть возможность субсидирования. Но, с другой стороны, скажем, требования рыночной экономики, они таковы, что если мы идем по пути приватизации, значит, вот электроэнергетики, то, видимо, все-таки правительство будет рассматривать и вариант повышения цен. И тогда это скажется, безусловно, на положении населения.
А в Армении какой вариант? Субсидирование или повышение цен полностью ляжет на население?
Я полагаю, так, первое время наше государство, правительство будет изыскивать методы компенсации цены, но компенсации удорожания. Но удорожание, оно неизбежно, и я думаю, что опять-таки встанет вопрос преференций со стороны предприятий, со стороны армянских предприятий, которые будут в той или иной форме перейти под собственность российского государства. Это каскад электростанций или прочие генерирующие мощности.
Раз, и последний вопрос, я обращаюсь к вам. Так, может быть, вот эта цель России, действительно, очень многие писали о том, что в случае с Украиной Россия хотела подобрать под себя транспортную сеть.
Само собой разумеется, потому что как только были так или иначе решены вопросы со стоимостью газа, сразу же активизировался другой вопрос, что касается приватизации магистрального газопровода в России. Вопрос, который «Газпром» поднимает в течение последних 5-10 лет, так перманентно, от случая к случаю. И в вашей Грузии с визитом господин Рязанов тут уже без всяких прикрытий заявил, что Россия в принципе надеется, что следующим шагом в отношениях между Россией и Грузией, в смысле между Министерством энергетики Грузии и «Газпромом», будет то, что Грузия предложит российской стороне схему, обоюдоприемлемую схему приватизации грузинского магистрального газопровода.
Благодарю вас, господа, за содержательный разговор. Мы завершаем нашу программу. Напомню, в ней принимали участие из Баку Сабит Багиров, глава Центра экономических и политических исследований, из Тбилиси Рваса Кверашвили, независимый журналист, и из Еревана Армен Погосян, председатель Ассоциации потребителей. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.